เมื่อวานใครได้ฟังที่หลวงพ่อเทศไหมใครได้ฟังยกมือให้ดูหน่อยถ้าไม่ได้ฟังก็ไปกลับไปฟังซะนะมันคือจุดที่พวกเราผิดพลาดมากที่สุดนะในการปฏิบัติตั้งแต่หลวงพ่อภาวนาพอครูบาอาจารย์หลวงปู่ดุลท่านรับรองแล้วว่าเข้าใจการปฏิบัติแล้วหลวงพ่อออกไปดูนักปฏิบัติที่นอนที่นี้สำนักทั้งหลายอะไรเนี่ยออกไปดูเยอะเลยหลวงพ่อก็พบว่าส่วนใหญ่ทำผิดเดินสมาธิอะไรเงี้ยผิดบางที่เห็นนั่งสมาธิกันเป็นร้อยๆคนมานั่งเพ่งเราถ้าไม่นั่งเพ่งก็นั่งสะกดจิตตัวเองให้เคลิ้มๆไปตัวนี้ที่เป็นปัญหาตอนนั้นมองแล้วอย่างนี้นะถึงเมื่อไหร่จะได้มาผลสมาธิไม่ถูกเดินปัญญาไม่ได้จริงเดินปัญญาไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ได้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้เพราะบุคคลทั้งหลายจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแล้วปัญญานะมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิก็อาศัยสัมมาสติทำสัมมาสติให้มากนะสัมมาสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาญาณคือการเจริญปัญญาก็จะทำได้สุดท้ายก็จะเกิดสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นที่ถูกต้องเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาทำไมวิมุตติต้องมีคำว่าสัมมาด้วยเพราะว่าวิมุตติของแต่ละนิกายแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันจุดสุดยอดของการปฏิบัติแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันบางที่การได้กลับไปอยู่กับพระเจ้านะคือจุดสุดยอดที่เขาต้องการบางที่ก็ต้องการดับความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดก็เป็นแบบพรหมลูกฟักอะไรก็ไปอีกแบบนึงบางคนก็น้อมจิตให้อยู่กับความว่างนั้นนิพพานหรือสุดจุดสุดยอดของแต่ละสำนักแต่ละนิกายแต่ละศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันสัมมาวิมุตติของพระพุทธเจ้านั้นคือจิตมันหมดความยึดถือในขันธ์ห้าในรูปนามในกายในใจเนี่ยจิตมันหมดความยึดถือในรูปนามขันธ์ห้านะจิตก็เข้าสู่ความสงบสุขตรงที่มันยังยึดถือกายมันก็ต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่กับกายตรงที่มันยึดถือจิตมันก็ต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ที่จิตในตรงที่มันหมดความยึดถือมันก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งตัวความดิ้นรนปรุงแต่งนั้นคือคำว่าภพพอสำเภาพอผ่านภพเรามักจะได้ยินนะอธิษฐานกันขอให้สิ้นภพจบชาตินะสิ้นอะไรนะจบพรหมจรรย์สิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์ไหนอธิษฐานกันแต่เราไม่รู้ว่าภพคืออะไรภพก็คือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนั่นแหละนี่เราต้องเรียนรู้ทำไมมันปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของกายของใจความปรุงแต่งนั้นเป็นความดิ้นรนดิ้นรนเพราะอะไรก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็อยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มีตัณหาก็เกิดความยึดถือเกิดความดิ้นรนคือเกิดภพขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเส้นทางของพระพุทธเจ้านะที่จะสอนให้เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือก็คลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วในเส้นทางของพระเจ้านะต้องเห็นตามความเป็นจริงถึงเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นในเส้นทางเป็นอย่างนี้นี้เราไม่สามารถเดินในเส้นทางนี้ได้ดีนะเพราะเราขาดเครื่องมือสำคัญที่สุดนั้นคือตัวสติถ้าเรามีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดถ้าเราไม่มีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานก็ทำไม่ได้มรรคผลก็ไม่มีทางเกิดเพราะเราจะต้องรู้อย่างหนึ่งนะสติสำคัญมากเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากท่านยกไว้สองตัวสติกับสัมมาชัญญะว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่จะคอยช่วยเหลือคุ้มครองเราจนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติเป็นตัวรู้เท่าทันนะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรานะสติที่รู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสติอย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานนะเรียกเป็นสติเฉยๆไม่ใช่สัมมาสติสิ่งที่เป็นสัมมาสติเนี่ยคือสติปัฏฐานนะจำไว้เลยพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าสัมมาสติเนี่ยอธิบายด้วยสติปัฏฐานสี่ก็คือให้เราคอยรู้สึกกายในกายเนืองๆรู้สึกเวทนาในเวทนาเนืองๆรู้สึกจิตในจิตเนืองๆรู้สึกธรรมในธรรมเนืองๆมันมีศัพท์ที่ทำให้เราสับสนคำว่าไหนอ่ะกายในกายเป็นไงคิดว่าเป็นกายทิพย์อยู่ข้างในตรงนั้นเหรอไม่ใช่เป็นศัพท์เทคนิคนะเป็นเทคนิคอลเทอร์มอย่างเราจะเรียนรู้กายเนี่ยสิ่งที่เป็นกายเราเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรต่ออะไรตั้งเยอะตั้งแยะถ้าจะเรียนให้หมดก็ไปเรียนแบบหมอกระดูกมีกี่ชิ้นนะต้องมีชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้กล้ามเนื้อมีกี่มัดต้องท่องให้ได้ชื่อให้หมดเลยนะระบบนั้นทำอย่างนี้ระบบนี้ทำอย่างนั้นนะเส้นเลือดตรงนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยให้นั้นเรียนกายแบบหมอนะจะเรียนอย่างนั้นได้ต้องมีสติไหมมีสติจดจ่ออยู่กับการเรียนแต่สติปัฏฐานที่ว่ารู้กายในกายให้รู้กายในกายเนืองๆนะคำว่ากายในกายเนี่ยมันหมายถึงว่าให้เราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเราเข้าใจกายอันนั้นแล้วที่เราเรียนรู้แล้วในจุดเดียวนั้นแหละเล็กๆนั่นแหละเราจะเข้าใจกายทั้งหมดและเข้าใจธรรมทั้งหมดได้ด้วยถ้าพูดแบบภาษาของนักวิจัยนะมันคือการสุ่มตัวอย่างมาเรียนอย่างเราต้องการรู้ว่าเลือกตั้งคราวนี้พรรคไหนจะชนะอะไรเงี้ยเราไม่ต้องถามคนหลายสิบล้านคนทำอย่างนั้นก็คล้ายๆเรียนวิชาแพทย์เรียนมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะเรียนแบบทำวิจัยเราจะสร้างกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาจะสุ่มคนกลุ่มไหนบ้างแล้วก็ผลจากการวิจัยอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นภาพรวมอย่างเราสุ่มคนกรุงเทพนะคนต่างจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้คนมีฐานะสูงฐานะกลางฐานะต่ำเพศหญิงเพศชายคนมีการศึกษามากการศึกษาน้อยนี่คือกลุ่มตัวอย่างพอเราศึกษากลุ่มตัวอย่างนี้แล้วเข้าใจนะมันคือภาพรวมภาพรวมของทั้งหมดอ่ะจะตอบได้ว่าเลือกตั้งคราวนี้ใครจะชนะกายในกายนี้ก็เหมือนกันเราเรียนเรื่องกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจกายทั้งหมดแล้วเข้าใจถึงจิตด้วยพระพุทธเจ้าท่านคัดเลือกมาให้เราแล้วสุ่มมายกตัวอย่างมาให้เราดูแล้วที่เราจะต้องศึกษาอย่างกายในกายนะสอนยังไงท่านสอนให้ดูกายเป็นสองส่วนนะอันเริ่มเบื้องต้นนะเรื่องอานาปานสตินะร่างกายเนี่ยทั้งวันมีแต่หายใจออก ร่างกายนี้ทั้งวันก็มีหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าทั้งวันมีอยู่แค่นี้เองเพราะเราไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดหรอกเพื่อจะปล่อยวางกายได้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็คือมันไม่มีกายมากกว่านี้แล้วกายทั้งวันมันก็มีแต่กายที่หายใจออกหายใจเข้างั้นเราดูกายที่หายใจออกแล้วไม่ใช่เรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรามันก็ไม่เหลือกายที่เป็นเราแล้วอันนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนเรียกว่ากายในกายคือเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดเลยกายทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราหรือท่านสอนในกายานุปัสสนาบทพาที่สองอันที่หนึ่งคืออนาปานสติอันที่สองนะคืออิริยาบถสี่ท่านสอนให้เรามีสติคอยรู้ร่างกายในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าร่างกายที่ยืนไม่ใช่เราร่างกายที่เดินไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งไม่ใช่เราร่างกายที่นอนไม่ใช่เราก็คือร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราแล้วนะหรือบางคนดูชอบดูละเอียดเข้าไปอีกท่านสอนกายานุปัสสนาที่สามนะชื่อสัมปชัญญะบัพพะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกท่านแยกร่างกายเป็นสองส่วนคือร่างกายที่เคลื่อนไหวอันหนึ่งร่างกายที่หยุดนิ่งอันหนึ่งถ้าเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่เป็นเราละนี่คือคำว่ากายในกายนะเราเรียนสุ่มตัวอย่างมาเรียนเท่านั้นเองแต่การสุ่มนั้นต้องสุ่มอย่างชาญฉลาดอย่างทำงานวิจัยเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ว่าผลออกมาถูกหรือไม่ถูกเก่งหรือไม่เก่งสำนักวิจัยคนนั้นนะมันเริ่มตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างแล้วว่าจะสร้างกลุ่มตัวอย่างอะไรนี่พระพุทธเจ้ากลัวพวกเราจะเรียนกายในกายมั่วซั่วนะท่านก็เลยสอนในกายานุปัสสนาเนี่ยที่ง่ายๆนะสำหรับคนที่ไม่ทรงฌานนะดูร่างกายที่หายใจออกนะมันไม่เที่ยงนะหายใจออกมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกทำไมมันหายใจออกแล้วต้องหายใจเข้าเพราะมันทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกข์มันก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆมันทุกข์มันก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์งั้นจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือเราเห็นร่างกายที่หายใจเข้านะมีธาตุไหลเข้าไปหายใจออกก็มีธาตุไหลออกไปหายใจเข้าก็มีธาตุไหลเข้าหายใจออกก็มีธาตุไหลออกอะไรเงี้ยเราก็เห็นร่างกายนี้เป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองอย่างพวกเรารู้สึกไหมล่าตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ถ้าเราเห็นร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมมันถูกรู้อยู่ร่างกายที่นั่งมันถูกรู้อยู่ร่างกายมันบอกไหมว่ามันคือตัวเราจิตต่างหากเป็นคนพูดว่าร่างกายนี้คือตัวเราร่างกายไม่เคยบอกเลยนะว่าร่างกายคือตัวเราจิตที่โง่นะจิตที่ไม่รู้ความจริงจิตที่มีอวิชชามันก็ไปสำคัญมั่นหมายไว้ร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยคือตัวเราคือของเราร่างกายที่เดินที่ยืนที่นอนเนี่ยก็คือตัวเราคือของเราแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมานะจริงๆแล้วดูลงมาที่ร่างกายอย่างขณะนี้พวกเราฟังหลวงพ่อเทศเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะสิ่งที่เราจะได้ทันทีเลยคือสมาธินะเพราะเวลาหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเทศด้วยกำลังของสมาธิไม่ได้เทศแบบท่องจำมาพูดให้ฟังถ้าหลวงพ่อท่องจำมาพูดให้เราฟังจิตพวกเราจะวอกแวกแต่หลวงพ่อเทศด้วยการที่จิตเราส่งสมาธิอยู่แล้วแสดงธรรมให้ฟังจิตพวกเราก็ซึมซับรู้สึกไหมจิตเราขนาดนี้ไม่เหมือนตอนก่อนที่หลวงพ่อจะเริ่มเทศดูออกไหมตรงเนี้ยจิตเรามีสมาธิแล้วลองรู้สึกลงไปสิร่างกายนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยร่างกายนี้ถูกรู้จริงหรือไม่จริงร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยมันเป็นของถูกรู้จริงหรือไม่จริงเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะพอจิตเรามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็มาเจริญปัญญาดูลงไปร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูซ้ำๆๆไป ุดท้ายจิตมันก็ยอมรับความจริงว่าจริงๆนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนให้โลกไปบางคนก็คืนเร็วนะเกิดวันเดียวก็ตายบางคนคืนช้าหน่อยนะเกิดร้อยปีก็ตายอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายทุกคนต้องคืนให้โลกนี่พอเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่เห็นกายนี้ไม่น่ายึดถือเลยเป็นของที่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงนะมันไม่เที่ยงมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหิวก็ทุกข์อิ่มเกินไปก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์กินมากก็ทุกข์กินแล้วไม่ได้ขับถ่ายก็ทุกข์ขับถ่ายไม่เลิกก็ทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้กายเราไปได้ๆรู้ด้วยใจธรรมดาใช้ใจที่ปกตินะทรงสมาธิอยู่ที่หลวงพ่อบอกใจปกตินะเราต้องไปฟังที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานนะหลวงพ่อเทศถึงจิตที่ปกติถ้าบอกว่าเดิมนั้นจิตประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาจิตของเราถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะมันผ่องใสอยู่แล้วนะมันผ่องใสอยู่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วจิตที่เศร้าหมองเพราะกิเลสมันเข้ามาอย่างเราจะนั่งสมาธิอย่างที่เทศให้ฟังเมื่อวานนะพอนั่งสมาธินะก็เกิดความโลภอยากสงบนะบางทีก็อยากรู้อยากเห็นโน้นนี้อยากบรรลุมรรคผลนิพพานตัวอย่างนะคือตัวโลภะตัวโลภนั่นแหละกิเลสจรมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะนั่งเลยนะเตรียมจะนั่งท่านั่งกิเลสจรมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็เคยเป็นนะตอนนั้นภาวนาชำนาญแล้วด้วยซ้ำไปหลวงปู่ดูลย์สิ้นไปแล้วไปภาวนาในวัดสาขาท่านครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนนี่เป็นพระที่จิตไวอย่างโยม50คนนั้นมองพระเนี่ยอ่านจิตได้ครบแล้ว50คนวันนั้นหลวงพ่อกินข้าวเช้าแล้วนะเดินออกมาไปเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้เมืองสุรินทร์มันร้อนนะไปเจอเก้าอี้อยู่ใต้ต้นไม้ก็คิดขึ้นมาในใจว่าวันนี้เราจะนั่งภาวนาตรงนี้แหละหลวงพ่อคืนแล้วตะโกนไล่หลังมาเลยปราโมทอยากภาวนาก็ผิดแล้วสะดุ้งเลยนะอยากภาวนาก็ผิดเหรอทำไมผิดเพราะมันมีโลภะมันอยากพอมันมีโลภะพอเริ่มภาวนาใช่ไหมก็จะเริ่มแทรกแซงจิตทำยังไงจิตจะสงบหาทางบังคับจิตแล้วบางทีก็น้อมจิตให้ซึมลงไปแล้วซึมครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วรู้สึกสงบดีอันนั้นจิตมีโมหะจิตมีโมหะเข้ามาจิตก็ไม่ประพัดสอนไม่ผ่องใสจิตมีโลภะมาก็ไม่ผ่องใสนั่งไปแล้วก็ไม่สงบสักทีก็โมโหหงุดหงิดทำไมไม่สงบสักทีจิตมีโทสะจิตก็ไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นเราจะฝึกจิตให้มันตั้งมั่นให้มันผ่องใสขึ้นมานะคอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตไม่ใช่เพื่อบังคับจิตเช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยแล้วพอจิตเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันไม่ห้ามไม่ได้ถ้าห้ามเราจะกลับข้างเลยกลายเป็นบังคับจิตเวลาเราทำสมาธิสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นนะอันหนึ่งคือขาดสติหลงลืมไปอีกอันหนึ่งมีสติอย่างรุนแรงไปเพ่งจ้องเป็นมิจฉาสติแล้วนะไม่ใช่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่สติปัฏฐานนั่งจ้องร่างกายนั่งจ้องจิตเอาไว้จิตก็ซื่อบื้อเครียดเครียดอยู่นะไหมสมาธิไม่เกิดหรอกมันอยากให้สมาธิเกิดนะจิตปกติของเรานี่แหละมันมีสมาธิเพียงแต่ว่ามันหลงเร็วเราก็ทำกรรมฐานนั่นในจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะหลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตที่ผ่องใสนี่ก็จะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะพอมีกำลังอย่างนี้แหละเอาไปเดินวิปัสสนาได้อย่างขนาดนี้พวกเรามีสมาธิระดับหนึ่งนะเป็นสมาธิที่ฟังที่หลวงพ่อเทศอยู่จิตมีสมาธิลองน้อมจิตตรงนี้ลงไปดูสิร่างกายเนี้ยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ลองสังเกตดูต ร่างกายไม่เคยพูดสักคำหนึ่งนะว่าร่างกายคือตัวกูของกูไม่เคยเลยนะจิตมันคิดเอาเองลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะแค่รู้สึกนะจิตเราตั้งมั่นอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวนะแค่รู้สึกร่างกายหายใจก็แค่รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็แค่รู้สึกนะแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดตรงที่เรามีสติคอยระลึกรู้กายนะแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันได้นั่นเรียกว่าเราทำสติปัฏฐานนะแต่ถ้าเราไปเพ่งกายแล้วนิ่งอยู่ที่กายนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานนั่นคือการทำฌานนะการเพ่งรูปได้รูปฌานเพราะฉะนั้นสติที่แท้จริงต้องเป็นสติปัฏฐานเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นไม่ได้ไปบังคับให้มันผิดธรรมชาติตัวจิตเองก็เป็นธรรมดาธรรมดาเราไม่ได้ไปแต่งจิตให้ประพัดสอนขึ้นมาถ้าแต่งเมื่อไหร่ไม่ประพัดสอนเมื่อนั้นเพราะว่ากำลังของความโลภโกรธหลงมันจะเข้ามาแล้วก็จะทำให้จิตประพัดสอนนั้นหายไปเดิมจิตนั้นประพัดสอนอยู่แล้วแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอดมาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นภาวนาก็อย่าไปสะสมกิเลสทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเราหนีไปคิดทำไมจิตมันหนีไปเพราะจิตมีความฟุ้งซ่านนั่นคือกิเลสตระกูลโมหะหรือนั่งไปแล้วจิตหดหู่เสื่องซึมนั่นเป็นโมหะอีกอย่างหนึ่งนะชื่อถีนมิทธะนั่งไปแล้วก็นั่งลุ้นเมื่อไหร่จะสงบอยากสงบอยากดีอะไรนั่นโลภะนั่งแล้วไม่สงบสักทีหงุดหงิดใจเครียดนั่นโทสะนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้จิตที่ประพัดสอนสักทีไปฟังที่เทศเมื่อวานให้ดีนะไปฟังอีกฟังแล้วฟังอีกก็ได้ถ้าเราได้จิตที่ประพัดสอนนะก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าจิตผู้รู้นะแต่หลวงตามหาบัวท่านเรียกจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตประพัดสอนจิตที่ผ่องใสนะสว่างสบายให้ผ่องใสแต่จิตที่ผ่องใสกับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยคนละอันกันนะพวกเราพอจิตเราไม่ถูกกิเลสครอบงำมาจิตเราผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์นะเพราะประเดี๋ยวกิเลสเข้ามาได้อีกนะตัวที่ทำให้จิตเราผ่องใสนะคือตัวสมาธิที่ถูกต้องนะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะทำกรรมฐานไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้แล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่7ขวบนะฝึกสมาธิ22ปีนะใครจะอึดเท่าหลวงพ่อพ่อมีแหละแต่ว่ายุคนี้คงหายากครับไม่ทนพอทำอยู่นะจนกระทั่งจับหลักของสมาธิได้นะอยากทำสมาธิให้จิตประพัดสอนให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็สงบด้วยทำไงอาศัยสติอาศัยสติอ่านจิตตัวเองให้ออกเราทำกรรมฐานไปแล้วจิตเราไหลไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้นี่คือการทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์งั้นสมาธิไม่ได้เกิดจากอะไรต่ออะไรวุ่นวายนะเกิดจากการน้อมจิตอย่างนั้นแต่งจิตอย่างนี้ไอ้นั้นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดจากสติคอยรู้เท่าทันนะทำกรรมฐานไปจิตมันไหลไปแล้วรู้จิตถลำไปเพ่งแล้วรู้อะไรเงี้ยจิตก็จะตื่นขึ้นมานะผ่องใสไม่มีกิเลสเป็นจิตประพัดสอนผ่องใสกิเลสหยาบไม่มีเหลือแต่พวกอนุสัยกิเลสซึ่งยังไม่ทำงานขึ้นมามันตกตะกอนซ่อนอยู่ข้างในนะพวกอนุสัยเนี่ยต้องมีผัสสะนะจะกระตุ้นมันเหมือนตะกอนที่อยู่ก้นตุ่มน้ำก้นถังน้ำถ้าเราไม่ไปแขวงน้ำไม่ไปกวนน้ำนะตะกอนก็ยังนอนนิ่งๆแล้วก็น้ำนี่ใสดีแต่เราเอามือไปแขวงๆใส่น้ำนะเดี๋ยวตะกอนก็ขึ้นมาอันนั้นแหละกิเลสมันจอดมาแล้วกิเลสซ่อนอยู่อนุสัยกิเลสเนี่ยตัวที่จะฆ่ามันนะคืออริยมรรคนะตัวอื่นฆ่าไม่ได้ไม่ตายหรอกนะนี่อริยมรรคเกิดจากการที่เราเดินปัญญาได้เต็มที่แล้วนะ เราเดินปัญญาได้เพราะว่าจิตเราตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นเพราะเราเจริญสติปัฏฐานนะมันมีขั้นมีตอนนะมี process ของมันที่เราจะต้องฝึกเพราะฉะนั้นไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ทำเพื่อสงบนะไปฟังที่หลวงพ่อเทศน์เมื่อวานนะแล้วจิตฟุ้งไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตโลภจิตโกรธอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้ไว้พอกิเลสไม่มานะจิตเราพัฒสอนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราก็น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะถ้าเต็มสูตรของการปฏิบัติจริงนะเราจะต้องเข้าฌานที่สี่ฌานที่สี่นะจิตรวมลงไปนะฌานเป็นอุเบกขานะตัดความรับรู้โลกข้างนอกไปแล้วนะแล้วน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็จะเห็นความเกิดดับอยู่ภายในนะจิตที่ทรงฌานที่สี่ก็ยังมีการเกิดดับนะบางทีก็มีความสุขขุดขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นอุเบกขาอุเบกขาขุดขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับนะทำไมต้องเป็นอุเบกขาจิตจะเป็นกลางถือจะมีกำลังมากที่สุดถ้าจิตไม่เป็นกลางยังไม่มีกำลังอันนั้นเต็มภูมิเลยนะสำหรับคนที่เดินสายฌานพวกเราทำไม่ได้ง่ายๆหรอกที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือคณิกาสมาธิจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยรู้ทีละขณะขณะนะแต่พอทำไปสักเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราจะพบว่าเราเป็นคนใหม่ไปโดยไม่รู้ตัวแล้วจิตเราตั้งมั่นมันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมามันตื่นขึ้นมามันรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยตื่นนี่พอมันตื่นขึ้นมาแล้วนะเราก็เดินปัญญาแล้วเวลาดูกายแล้วก็สุ่มตัวอย่างกายมาเรียนกายหายใจออกไม่ใช่เรากายหายใจเข้าไม่ใช่เราแต่หายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์อะไรเงี้ยไม่เดินปัญญาหรือจะเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ดูเวทนานะถ้าเราไม่ได้ทรงฌานนะหลวงพ่อแนะนำให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางกายเนี่ยเอาไว้ให้พวกทรงฌานก็ดูกันไม่งั้นสติแตกสู้ไม่ไหวเวลาเจ็บมากมากจะทุรนทุรายตั้งหลักไม่อยู่เลยสมาธิแตกหมดนี่ถ้าเรามีสมาธิสั้นๆเป็นขณะขณะนะอะไรที่เกิดดับเป็นขณะจิตเกิดดับเป็นขณะนะนี่เราดูจิตเนี่ยเวลามันเกิดมันดับเราดูตัวมันเกิดดับไม่เห็นนะเราดูจิตอย่างนี้จิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับเราไม่ต้องเรียนเวทนาตั้งมากมายเช่นมีความสุขนะเพราะมีอามิตรมีความสุขเพราะไม่มีอามิตรยุ่งวุ่นวายนะเราดูซื่อๆง่ายๆนะขณะนี้ใจเราสุขเรารู้ขณะนี้ใจเราทุกข์เรารู้ขณะนี้ใจเราเฉยๆเรารู้เนี่ยสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะเอาง่ายๆแค่เนี้ยแล้วทั้งวันนะจิตเรามีอยู่แค่นั้นนะทั้งวันนะถ้าจิตไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยทั้งวันมีอยู่แค่นี้เพราะงั้นถ้าเรียนตัวนี้สุ่มตัวอย่างตัวนี้มาเรียนนะก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดได้ด้วยจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับดูอย่างง่ายง่ายนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นฌานนะเล่นฌานจิตถอยออกมาจากฌานนะแล้วดูลงไปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเวทนานะก็จะเกิดดับทุกข์ยังไงก็จิตใจไม่หวั่นไหวเลยนะอย่างนั่งยืนแข้งขาจะหักเนี้ยร่างกายมันเห็นนะกายกับความเจ็บปวดคนละอันกันนะความเจ็บปวดกับจิตก็คนละอันกันนะกายกับจิตก็คนละอันกันนะอันนี้เอาไว้ให้คนเล่นฌานเขาเล่นนะของเราเจียมเนื้อเจียมตัวสมาธิเราน้อยเราก็ใช้กรรมฐานที่ง่ายกว่านั้นดูไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ทั้งวันมันก็มีอยู่สามอย่างเท่านี้เองหรือจะดูจิตตานุปัสสนาเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็จะดูสุ่มตัวอย่างนะถ้าเราขี้โมโหท่านก็สุ่มตัวอย่างให้จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ ทั้งวันจิตมีอยู่แค่นี้แหละจิตจะมีกี่แสนโกรธดวงมันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธก็มีอยู่แค่นั้นเองไม่ต้องเรียนจิตตั้งเยอะแยะนะตั้ง80กว่าดวง120กว่าดวงอะไรไม่ต้องเรียนขนาดนั้นนะเรียนแค่ว่าจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะแค่นี้ก็ได้นี่บางคนไม่ค่อยโกรธแต่ว่าขี้โลภรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรพวกนี้นะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะมีมือถืออยู่แล้วเห็นอีกก็อยากได้อีกในนั้นของเก่าก็ยังใช้ได้ก็ยังอยากได้ของใหม่อีกเนี่ยพวกขี้โลภมีเมียอยู่แล้วเห็นผู้หญิงอื่นก็ยังอยากได้อีกเลยนะเนี่ยพวกขี้โลภให้เราดูลงไปเลยจิตมีโลภะพระอาจารย์ท่านบอกดูกระพริบสูตรทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะราคะกับโลภะตัวเดียวกันนะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะพวกขี้โลภเนี่ยทั้งวันจิตมีสองชนิดเองคือจิตโลภกับจิตที่ไม่โลภจิตที่ไม่โลภอาจจะเป็นจิตโกรธก็ได้เป็นจิตหลงก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะเนี่ยทั้งวันมันก็มีอยู่แค่นี้โลภกับไม่โลภแล้วถ้าเราฟุ้งซ่านเก่งนะเราก็ดูจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็รู้พอฟุ้งซ่านไปช่วงนึงก็ซึมจิตหดหู่ก็รู้นะเนี่ยดูท่านสุ่มตัวอย่างมาให้ดูนะเป็นคู่คู่ไปสังเกตให้ดีตัวอย่างที่ท่านสุ่มมาล้วนแต่เป็นคู่คู่ทั้งนั้นเช่นร่างกายหายใจออกกับร่างกายหายใจเข้าไหมมันเข้าคู่กันได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนมาบอกเอ๊ะนี่มันสี่ตัวไม่เป็นคู่ไม่ใช่คำว่าคู่เนี่ยคือเป็นภาคีหมายถึงมีการเทียบเคียงได้ให้เห็นว่าสภาวะสองอันนั้นไม่เหมือนกันร่างกายยืนมันเหมือนร่างกายเดินไหมมันไม่เหมือนใช่ไหมเหมือนร่างกายนั่งไหมไม่เหมือนนั้นมันเป็นเรียนธรรมะที่เป็นคู่คู่นะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านี่ก็เซตหนึ่งนะถ้าพูดภาษายุคนี้นะคือมันเป็นเซตหนึ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่อีกเซตหนึ่งเวลาเรียนกรรมฐานที่จะเจริญปัญญาเรียนเซตเดียวพอแล้วนะนี่แหละคือคำว่าในนะอย่างถ้าเราใจลอยเก่งเราก็ดูไปทั้งวันมีแต่ใจลอยก็รู้สึกว่าใจลอยใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ทำไมต้องเป็นคู่ถ้ามีอันเดียวมันไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกพอมีคู่ใช่ไหมคอมเพลทีฟขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดหายใจออกเปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าเปลี่ยนมาเป็นหายใจออกยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนี่เซตหนึ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนี่เซตหนึ่งสุขกับไม่สุขทุกข์กับไม่ทุกข์เฉยๆกับไม่เฉยๆนี่ถ้าดูซอยย่อยๆนะแต่หลวงพ่อยังไม่แนะนำมันละเอียดไปว่าเราดูง่ายๆสุขทุกข์เฉยๆนี่เซตหนึ่งทั้งวันมีอยู่แค่นี้แหละแล้วถ้าดูกุศลอกุศลเนี่ยคือจิตตานุปัสสนาก็เป็นคู่คู่จิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะจิตที่ไม่มีราคาจะมีโทสะก็ได้อาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นจิตหลงเฉยๆก็ได้นะจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะนะเนี่ยทั้งวันมันมีอยู่แค่นี้เรียนคู่เดียวถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดนะเพราะทั้งวันจิตก็มีอยู่แค่นี้แหละนะถ้าเราขี้โลภก็จิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภทั้งวันมีอยู่แค่นี้เราจะเห็นเลยจิตจะโลภหรือจิตจะไม่โลภเราสั่งไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวอยากฟังเทศน์เดี๋ยวเบื่อแล้วอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยนะจิตใจมันแกว่งแกว่งแกว่งดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆอยากฟังธรรมนะเป็นความอยากนะแต่ว่าเขาเรียกให้โก้ว่าเป็นฉันทะความอยากที่ดีที่ถูกต้องทำนองครองธรรมเรียกว่าฉันทะความอยากที่ไม่ดีเรียกว่าตัณหาแต่ถ้าเราภาวนาเขาจริงๆชั่วหรือดีก็พอๆกันนะก็หลอกให้เราปรุงแต่งได้เหมือนๆกันแหละหลวงพ่อเลยตีความเรียกตัณหาเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทมีแต่คำว่าตัณหาใช่ไหมไม่มีฉันทะพอละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นตัณหาหมดนะกระทั่งอยากดีก็เป็นตัณหานะแต่ถ้าพูดในทางจริยธรรมอยากดีแล้วมาเป็นฉันทะนะอย่างเงี้ยเอาใจไว้หน่อยจะได้สบายใจถ้าบอกไอ้ตัณหาจัดเนี่ยโอ้โหโกรธเลยนะถ้าบอกโอ้มีฉันทะปลื้มมันก็แค่ภาษาเท่านั้นคือใจอยาก นะนี่เราสังเกตนะพอจิตเราตั้งมั่นได้แล้วเราเจริญปัญญาไปใช้กรรมฐานเป็นคู่นะถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราจิตนั้นเป็นคนรู้ร่างกายนะแล้วถ้าเวทนาเราก็เห็นว่าเวทนาสุขเวทนาไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราอุเบกขาเฉยๆไม่ใช่เรานะจิตที่เกิดร่วมกับเวทนามันก็พลอยเกิดดับไปด้วยเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตเฉยนะจิตนั้นก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับนะเนี่ยค่อยๆดูไปหรือจิตโลภโกรธหลงนะโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดร่วมกับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเวลาเรารู้กายใครเป็นคนรู้จิตก็เป็นคนรู้เวลาเราลืมกายใครเป็นคนลืมจิตก็เป็นคนลืมนะนี่นะถ้าเราดูกายเรื่อยๆก็เห็นจิตชัดนะเห็นจิตชัดขึ้นมาด้วยนี่บางคนนะทำสมาธิอะไรก็ไม่สำเร็จนะหลวงพ่อบอกรู้สึกกายไปร่างกายขยับรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้นะพอคอยรู้สึกร่างกายขยับไปขยับมารู้สึกนะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะร่างกายขยับแล้วรู้ขยับแล้วรู้แต่ไม่ใช่ไปแกล้งขยับบางคนไปแกล้งขยับขยับแล้วโทรศัพท์ยังได้เลยมือยังขยับอยู่เลยนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่มีสติต้องมีสติไว้นี่บางคนนะกระทั่งพระในวัดหลวงพ่อก็มีบางองค์ทำอย่างอื่นไม่ได้รู้สึกกายไว้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกพอรู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันจะมีกำลังเมื่อไรสติระลึกรู้สภาวะธรรมได้ถูกต้องนะนั่นคือตัวสัมมาสตินะรู้สภาวะคือรู้รูปนามรู้นะไม่ใช่เพ่งถ้ารู้สิ่งที่ได้คือสมาธิรู้เป็นขณะขณะสมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นคณิกาสมาธินะแต่คณิกาสมาธินะสะสมให้มากนะจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้นะแล้วตัวนี้เอาไปเดินปัญญาได้นะจะเห็นดูธรรมะที่เป็นคู่กับอย่างที่บอกนะรูปธรรมที่เป็นคู่นามธรรมที่เป็นคู่ดูไปนะแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันวางความยึดถือในรูปนามในขันธ์ 5ที่เรายึดนะเราก็ยึดกายยึดใจของตัวเองแหละเราบอกเรายึดบ้านทำไมเรายึดบ้านนะมันเป็นที่อยู่ของร่างกายนะแล้วเรามีบ้านเรารู้สึกสบายใจเพราะจริงๆเราอยากให้จิตใจเราสบายอยากให้ร่างกายสบายไอ้ที่ยึดนอนยึดนี่ออกไปข้างนอกนะจริงๆคืออยากให้ตัวเองสบายนั่นแหละอยากให้กายสบายอยากให้จิตสบายนี่มีรถของเราอะไรเนี่ยนะมีรถไปทำไมอยากให้ร่างกายสบายไปไหนนั่งรถไปนะอยากให้ใจสบายอุ้ยถ้ามีรถหรูๆนะสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่แค่ตัวเราเป็นอนัตตาไม่ยึดถือจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ยึดถือถ้าเราภาวนาจนถึงจุดที่ไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้นั้นจิตจะวางโลกทั้งโลกเลยนะถ้าเราไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยจิตจะวางโลกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากามาวจรภูมินะวางโลกอย่างมนุษย์เนี้ยอยู่ในกามาวจรวางความเป็นเทวดาเทวดาก็อยู่ในกามาวจรทำไมเทวดาต้องมีรูปสวยๆมีเสียงเพราะๆเห็นไหมเขาติดใจแล้วเขาติดใจแต่เขาสร้างความดีบุญก็ให้ผลได้รับอารมณ์ที่ถูกใจเพราะเป็นเทวดารูปสวยรูปหล่อนะมีเสียงดีมีอาหารดีอะไรนะทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะพระยังติดใจในตัวรูปนะยังมียามติดใจในตัวร่างกายและจัดอยู่ในกามาวจรภูมินะนี้ถ้าเราวางกายลงไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยภูมิที่จิตมันเดินนะมันจะเหลืออยู่3ภูมินะ รูปาวจรอรูปาวจรแล้วก็โลกุตรภูมิตรงที่ภาวนากันนะถ้าจิตไปติดฌานสมบัตินั้นก็ไปติดอยู่ในรูปาวจรติดรูปฌานบางคนเห็นว่าการกำหนดอยู่ในรูปฌานยังเป็นภาระก็กำหนดอรูปเช่นกำหนดช่องว่างสเปซหรือกำหนดจับไปที่ตัวจิตผู้รู้อันนี้ไม่แนะนำให้ทำนะอันตรายมากเลยจับผู้รู้แล้วเนี่ยเดินปัญญายากเลยหรือวางทั้งอารมณ์ช่องว่างเนี่ยถูกรู้วางทิ้งตัววิญญาณตัวจิตก็วางทิ้งไม่เอาทั้งวิญญาณไม่เอาทั้งจิตกลายเป็นอรูปอันที่สามนะชื่ออากินจัญญายตนะไม่ยึดอะไรสักอย่างไม่เอาอะไรสักอย่างนะอยู่ว่างๆเฉยๆไม่มีภาระที่จะต้องไปจับที่แสงไม่มีภาระที่จับช่องว่างไม่มีภาระที่จะจับที่จิตนะก็เป็นอรูปชนิดที่สามถัดจากนั้นเนี่ยสัญญามันจะอ่อนตัวลงนะมันจะเคลิ้มลงไปนะเหมือนจะหลับนะแต่ไม่ขาดสตินะรู้สึกอยู่อย่างนั้นตลอดสายแต่ไม่มีคำพูดหรอกพูดไม่เป็นไม่มีความคิดอะไรแล้วนะอยู่แค่นั้นส่วนใหญ่นะถ้ามาถึงตัวนี้นะจะคิดว่านิพพานนะตัวนี้เลยเป็นมิจฉาวิมุตตินะไม่ใช่สัมมาวิมุตติไม่ใช่มรรคผลจริงนี่ถ้าภาวนาเรื่อยๆนะในส่วนเราปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางกายได้เราพ้นจากกามาวจรถ้าปล่อยวางจิตได้เราก็จะพ้นรูปาวจรอรูปาวจรที่เราเข้าฌานนั้นก็เพื่อให้จิตมีความสุขหมดความยึดถือจิตแล้วฌานสมาบัติทั้งหลายเป็นภาระของจิตนะของวิเศษนั่นแหละคือตัวภาระนะเกือบร้อยละร้อยเสร็จตัวนี้หมดเลยหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าท่านพิจารณาแล้วเนี่ยคนที่ว่าภาวนาดีๆมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยนะเกือบทั้งหมดเป็นผีใหญ่คือเป็นพรหมนะคือติดอยู่ตรงนี้เป็นพรหมนะไม่ได้พ้นทุกข์จริงเรายังยึดถือจิตอยู่เราไม่เห็นว่ายึดถือจิตนะไปสร้างโลกที่ละเอียดประณีตนะแล้วพาจิตเข้าไปอยู่ในโลกของพรหมนะแล้วบอกว่าเนี่ยพ้นทุกข์ยังยึดจิตอยู่ถึงได้ต้องพาจิตเข้าไปตรงนั้นนิพพานจริงๆไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะนิพพานเข้านิพพานออกยังไม่ใช่ของจริงหลวงพ่อเคยโดนจันทร์บุญจันทร์ท่านอบรมมานะตอนนั้นหลวงพ่อทำสมาธินะไม่จับอารมณ์ไม่จับจิตนะแล้วว่างลงไปเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรนะตัวนั้นไม่มีเวลาไม่มีอะไรก็สิ้นเลยพอจิตถอยออกมานะแล้วก็ทำกลับเข้าไปได้อีกเข้าออกเข้าออกเนี่ยทีแรกก็นึกว่าทำอย่างนี้แล้วจะนิพพานง่ายต่อมาก็เฉลียวใจว่า นี่เราทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นสมถะไปบอกหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็บอกว่าฝึกไว้เถอะยุคนี้ไม่มีใครเล่นอย่างนี้แล้วนะฝึกให้รู้ไว้อะความรู้อันนี้มันได้ไม่ขาดช่วงไปหลวงพ่อก็ทำยังบอกท่านเลยนะว่าผมกลัวติดนะเพราะมันเป็นสมาธิท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองนะท่านห้าวหาญอย่างนั้นเลยนะท่านบอกถ้าติดจะแก้ให้นี่วันหนึ่งนะไปเจอจันบุญจันนะท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาเราไม่รู้จักท่านนะท่านรู้จักเราอะตอนนี้ยังเป็นโยมอยู่หลวงพ่อจะไปวัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ทองอินนะมีพระมาดักอยู่หน้าวัดนะบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์มาอยู่ที่นี่ท่านเป็นพระอาคันตุกะมาจากที่อื่นให้ไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกไม่รู้จักไม่ไปไปคุยกับอาจารย์ทองอินชั่วโมงนะออกมามืดแล้วดึกหนาวจัดเลยนะพระนั้นยืนพ้นหนาวอยู่ท่านก็ลบเราบอกไปหน่อยสิไปก็ไปนะพระอะไรวัดตือชะมัดเลยรู้สึกนี้นะสงสารแล้วไปก็ไปใจอ่อนแล้วก็ไปเจนบุญเจนไม่สบายนะไม่สบายคลุมโปงอยู่ที่ระเบียงไม่เข้าห้องนะรออยู่นะพอขึ้นไปกราบพบท่านลุกขึ้นนั่งนะเอาผ้าที่คลุมโปงออกชี้หน้าเลยง่ายภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะผมภาวนานะผมไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้ไม่ยึดผู้รู้ท่านตวาดออกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนิพพานที่เข้าออกไม่ใช่นิพพานนะมันคือมิจฉาวิมุตตินะมีเข้ามีออกนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการดับ งั้นเราทีแรกเราก็ค่อยภาวนาไปตามขั้นตอนนะวันที่เราวางความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราตัวนี้คือพระโสดาต่อมาเราก็เห็นนะไอ้กายที่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกข์พอเห็นกายเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้จิตวางกายอันนั้นได้พระอนาคามีแล้วขั้นสุดท้ายนะจิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตแล้วจะไม่มานั่งถามนะพระอรหันต์นิพพานแล้วไปเกิดที่ไหนไปอยู่ตรงไหนอันนั้นสำหรับคนที่ยังยึดจิตอยู่ถึงยังจะหาที่ให้จิตอยู่นั้นนิพพานจริงๆไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีเข้าไม่มีออกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะมันคือสภาวะที่สิ้นตัณหาถ้าอยากลิ้มรสนิพพานเล็กๆนิพพานตัวอย่างคล้ายๆสินค้าตัวอย่างสังเกตใจเราเวลาใจเราดิ้นรนปรุงแต่งให้มามันสุขหรือมันทุกข์มันอยากฟังเทศน่ะใจมันดิ้นนะสุขหรือทุกข์ดูนะถ้าเห็นความปรุงแต่งนะจิตเนี้ยสร้างภพตลอดเวลาเลยภพก็คือตัวความปรุงแต่งถ้าเราเห็นว่าจิตสร้างภพทีไรนะจิตก็ทุกข์ทุกทีมีภพทีไรนะก็มีทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นภพจะดีจะวิเศษแค่ไหนพระเจ้าบอกเหมือนก้อนขี้ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานนะนี่ท่านบอกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นภพของลมของเทพอะไรเนี่ยก็คือภพนะงั้นพวกเราค่อยๆภาวนานะฝึกไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่ก่อนจะเรียนรู้ได้ฝึกให้จิตมันประพัดสอนตื่นขึ้นมาก่อนแล้วตรงที่เราเดินปัญญานั่นแหละจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ถ้าจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์นะก็คือจิตรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่หลงแล้วไม่โง่แล้วนะจิตก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตมันเป็นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะจิตเป็นเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้มีสติรักษาจิตเอาไว้เถอะแล้วดีเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะ45นาทียากไปไหมหลวงพ่อว่าจะเทศง่ายๆนะเทศแล้วมันก็ยากขึ้นทุกทีใครรู้สึกว่ายากยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยใครที่ว่าง่ายเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้ถามคราวนี้ยกทั้งห้องเลยต่อไปส่งกันบ้านแต่ที่เทศให้ฟังเนี่ยนะไม่ใช่พวกเราจะเข้าใจในวันนี้ทั้งหมดทุกคนนะธรรมะบางอย่างที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์บางอย่างนะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจนะใช้เวลา22ปีนะการบ้านบางข้อนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกให้พวกเราฟังแน่นะบางคนจะได้ใช้เร็วๆนี้บางคนก็ใช้นานหน่อยนะบางคนก็อาจจะใช้ชาติต่อๆไปอะไรเงี้ยแต่ได้ใช้แน่ถ้าเราไม่ทิ้งการปฏิบัติที่ถูกต้องแท้ถ้าเรายังเจริญสติปัฏฐานอยู่วันหนึ่งจะได้ใช้ธรรมะที่หลวงพ่อบอกแน่นอนเพราะตราบใดที่ยังมีการเจริญสติปัฏฐานการบรรลุพระอรหันต์ยังมีความเป็นไปได้นะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปัจจุบันมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นในสมาธิมีแสงสว่างออกจากสมาธิมีแสงสว่างชมอยู่ระหว่างวันเห็นขันทำงานเองเห็นเจตสิกเกิดดับบังคับไม่ได้เห็นทันบ้างไม่ทันบ้างและเห็นอายตนะแยกออกเวลามองจิตอยู่ที่ฐานกายตาเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งจิตไม่รวมกับรูปไม่ทราบเป็นวิปัสสนาหรือยังและควรพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมครับ
ทำได้ดีแล้วนะจิตทรงสมาธิได้ดีแล้วจิตเราประพัดสอนอยู่เป็นคราวๆนะไม่ประพัดสอนตลอดหรอกบางทีก็มอมไปจุดที่ยังขาดอยู่นะที่ต้องคอยปรับให้ดีสังเกตให้ดีตัวนี้ดูยากปัญญาล้ำหน้าไปแล้วรู้สึกไหมมันมีความอยากซ่อนอยู่แล้วมันมีความพยายามจะค้นคว้าพิจารณาลงไปไม่ต้องพิจารณาแล้วถ้าจิตมาส่งถึงตรงนี้นะ ดูธาตุดูขันธ์นั้นทำงานไปดูด้วยใจสบายๆอย่าอยากได้มรรคผลอะไรยังเห็นไหมว่าจิตเป็นตัวเราอยู่ตัวนี้ดูออกไหมเออถ้าเห็นอย่างนี้หลวงพ่อนิยมชมชอบนะบางคนบอกว่าจิตไม่เป็นตัวเราแล้วเป็นตัวมึงไหมมาบอกหลวงพ่อจิตไม่เป็นเราแล้วเราก็แย่นะแล้วเป็นมึงเปล่าโมโหไอ้จิตไม่เป็นเราแล้วมันโมโหของหนูตรงเนี้ยขนาดเนี้ยนะที่ทำอยู่ใช้ได้แต่ขนาดเนี้ยประคองจิตอยู่รู้สึกไหมเกร็งไหมนะปล่อยให้มันทำงานเห็นมันเกิดดับไปอย่าคิดนำนะคิดนำเนี่ยเอาไว้สำหรับพวกที่ติดสมาธินิ่งๆของหนูปัญญามันจะเยอะมันไม่ต้องคิดนำถ้าจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันก็เดินปัญญาของมันได้เองนะจิตหลงคิดทราบไหมนะรู้สึกไปงั้นสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าจิตหลงคิดเนี่ยจิตโล่งขึ้นมาเลยนั่นแหละคือจิตที่ประพัดสอนและจิตที่หลงคิดนั่นคือจิตมีโมหะนะพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับเกิดจิตที่ประพัดสอนตรงนี้เป็นจิตที่แทรกแซงแล้วรู้สึกไหมนะมันมีอะไรมันมีโลภะอยากดีและจิตผู้รู้เราก็หายไปในขณะนั้นภาวนาได้ละเอียดนะภาวนาได้ดีไปทำอีกไปอย่าอยากได้ผลนะเบอร์สอง
ภาวนาในรูปแบบโดยการสวดมนต์เจริญสติแต่ทำไม่เป็นประจำจะปฏิบัติในรูปแบบใดให้จิตสงบขึ้นครับ
อยากให้จิตสงบไม่ยากหรอกคอยรู้ทันกิเลสไว้หงุดหงิดขึ้นมารู้ทันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันเสียใจรู้ทันคอยรู้ทันกิเลสไปเพราะตัวที่ทำให้จิตเราเสียความสงบนั่นคือกิเลสนั่นแหละถ้าเรามีสติรู้ทันอยู่กิเลสมาไม่ได้จิตมันสงบเองแหละเพราะมันผ่องใสโดยตัวของมันเองเบอร์หนึ่งเนี่ยจิตมันผ่องใสนะมันก็เหลือจิตให้บริสุทธิ์ขั้นต่อไปเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของจิตไปของเบอร์สองอ่ะรู้สึกไหมพอเราคิดว่าเออไม่ต้องทำสบายใจขึ้นรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นนะไม่ต้องไปทำความสงบหรอกคอยรู้ทันศัตรูของความสงบคือกิเลสนั่นแหละโมโหรู้หงุดหงิดรู้เสียใจรู้อะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วสงบเองเบอร์สาม
ภาวนาในรูปแบบและชีวิตประจำวันโดยพุทโธและดูลมหายใจมีอาการหนักหัวแต่ไม่เจ็บนั่งสมาธิและเห็นโครงกระดูกพอนึกถึงอะไรภาพนั้นก็เกิดฟังซีดีหลวงพ่อแล้วยังปฏิบัติตามไม่ได้บอกคำแนะนำการภาวนาคร
ับ ดูกระดูกไปเราเห็นไหมกระดูกมันสลายตัวได้รู้สึกอยู่ที่กระดูกไปเรื่อยๆเลยดูกระดูกไว้เลยของเดิมเราเล่นกระดูกเราก็ดูกระดูกไปแล้ววันหนึ่งกระดูกมันจะสลายตัวเหลือแต่จิตนี่ถ้ามันสลายตัวเหลือแต่จิตนะออกจากสมาธิตัวนี้มาเนี่ยเราดูเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆร่างกายมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยดูซ้ำๆนี่เราก็เดินปัญญาแล้วนะงั้นดูกระดูกเข้าไปดูร่างกายเข้าไปหลวงพ่อก็เคยทำดูกระดูกนะดูผมนะผมหายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหายเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวหายไปดูร่างกายเนื้อหนังหายไปดูเห็นกระดูกนะดูกระดูกระเบิดนะระเบิดสลายไปสลายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวพอมันกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยกายกับจิตเนี่ยโคล่านกันแยกขันได้ทั้งชาติแล้วคราวนี้ถ้าทำตัวนี้ได้ดูกระดูกไว้ดีแล้วเบอร์สี่
ภาวนาในรูปแบบโดยการสวดมนต์โดยรู้สึกตัวขณะสวด จากนั้นเดินปฏิบัติสลับกับนั่งปฏิบัติแต่โดยส่วนมากจะเดินระหว่างความรู้สึกตัวบ่อยขึ้นเวลาเดินจะพยายามรู้สึกตัวรู้ว่าหลงบ่อยขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นเวลาทำงานบ้านก็รู้สึกร่างกายแต่เหมือนว่าจะหลงไปที่มือและที่ร่างกายบางครั้งรู้สึกว่าตัวแข็งเป็นก้อนๆบางครั้งจุกเป็นก้อนที่กลางอกและเวลารู้ว่าใจไปคิดก็จะดึงกลับออกการบ้านเพิ่มขึ้น
พ่อน่าเก่งนะที่ทำอยู่ใช้ได้เลยจิตเราตั้งมั่นจิตเราผ่องใสประพัดสอนนะทรงตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องบังคับแล้วทำอีกแล้วเวลาเราทำงานบ้านนะเราจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปเวลาความสุขความทุกข์เกิดก็ดูไปมันก็ของผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของแปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นแค่ของที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้นะฝึกไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ดีนะต้องทำแบบนี้ทุกวันนะแล้วก็ต่อยอดไปเจริญปัญญาทำได้ดีอนุโมทนาตัวที่หลวงพ่ออนุโมทนารู้สึกไหมมันแน่นขึ้นมาคนไหนที่หลวงพ่อชมนะมันจะเสื่อมไปช่วงหนึ่งนะไม่ต้องตกใจนะทำไมหลวงพ่อชมแล้วเสื่อมเพราะมันอยากดีอย่างที่หลวงพ่อชมอีกไหมมันอยากนะหนูรู้สึกไหมใจมันอยากแล้วเนี้ยมันฮึกเหิมจะไปปฏิบัติแล้วให้รู้ทันนะถ้าตัวนี้มันครอบเราเราก็เสื่อมไปช่วงหนึ่งค่อยทำไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเจริญขึ้นมาได้อีกดีทำได้ดีถูกใจถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้หลวงพ่ออายุยืนแต่ถ้าลูกศิษย์สอนแล้วมันไม่ทำนะไม่รู้จะอยู่ทำไมเอาเบอร์ห้า
ภาวนาในรูปแบบโดยการดูลมหายใจไตรยสัจสติมรณานุสติและเจริญเมตตาคิดว่าติดเพ่งครับพยายามทำตามแนวทางหลวงพ่อมาประมาณ8เดือนเป็นคนมีราคะมากโทสะมากขอแนวทางในการปฏิบัติในรูปแบบและชีวิตประจำวันครับ
สมาธิยังไม่พอนะใจยังฟุ้งอยู่ไปฟังที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานนะฟังเยอะๆแล้วสังเกตเอาตรงไหนที่เรายังผิดอยู่สมาธิเรายังไม่พอยังเพ่งอยู่แล้วใจมันจะนิ่งๆทื่อๆไปถ้าจิตเราตั้งมั่นประพัดสอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆใจไม่มีน้ำหนักแล้วจะเห็นรูปมันทำงานเห็นนามมันทำงานนะแต่ละอันไม่มีเราอย่าไปเกรงไว้ยังเกรงอยู่ลองแลบลิ้นสิแลบลิ้นแลบลิ้นให้ถึงแมชหน่อยตรงนี้กับตะเกียจิตไม่เหมือนกันรู้สึกไหมอย่างนี้คือจิตธรรมดาจิตอย่างนี้ไม่ธรรมดานะเบอร์หกไปทำนะเบอร์ห้าทำได้ดีฉะนั้นพอจิตมันคลายจากการเพ่งออกมามันก็ตื่นขึ้นมานะพอมันตื่นต่อไปให้มันตื่นสักพักหนึ่งให้มันมีแรงแล้วก็เดินปัญญาได้แล้วล่ะตอนนี้ถ้ารีบเดินปัญญามันจะกลายเป็นฟุ้งในธรรมะต้องระวังเรื่องฟุ้งในธรรมะพวกเราหลายคนเป็นนะฟุ้งในธรรมะภาวนาได้นิดๆหน่อยๆนะแล้วอยากสอนอยากพูดธรรมะทั้งวันเลยไม่มีใครเขาฟังก็ไปสะกิดเขาฟังหน่อยอย่างนั้นเป็นวิปัสสนูปสมาธิไม่พอเบอร์หก
ภาวนาในรูปแบบโดยการสวดมนต์กำหนดลมหายใจบางครั้งตัวเบาเหมือนตัวหายแต่สติอยู่กับตัวในชีวิตประจำวันจะกำหนดสติเมื่อใจลอยควรเจริญสติเพิ่มเติมในรูปแบบใดบ้างครับ
อย่างตอนนี้ใช้อนาปานสติอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่เวลาทำอนาปานสติอย่าให้จิตมันไหลเข้าไปในลมนะถ้าจิตไหลเข้าไปในลมแล้วรู้ทันธรรมนาปัสสติจิตหนีไปคิดรู้ทันอันเดียวก็พอแล้วอนาปัสสตินะคล้ายๆเป็น ตัวแม่ของกรรมฐานไหมครอบคลุมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาสมาธิก็ทำได้ครบนะทั้งคณิกาอุปจาระอัปปนาได้หมดนะจะพลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้เมื่อตัวอานาปานสติแล้วสุดยอดของกรรมฐานนะเบอร์หกทำอานาปานสติได้ก็ทำไปแต่ทำไปแล้วต้องมีความรู้เท่าทันจิตตัวเองนะอย่างเมื่อกี้พอรู้ลมแล้วจิตจะไหลไปที่ลมเนี้ยให้รู้ทันตอนนี้จิตลงไปคิดทราบไหมนะถ้าหายใจไปจิตลงไปคิดแล้วรู้ไม่ใช่หายใจไปเรื่อยแล้วก็นิ่งเฉยๆอยู่นะนั้นไม่เดินปัญญานะถ้าเราอยากเดินปัญญาต้องปล่อยให้กายทำงานให้จิตทำงานถ้าเราไปตรึงจิตให้นิ่งเฉยอยู่ไม่เดินปัญญานะเป็นสมถะเฉยๆจิตลงไปคิดทราบไหมเบอร์หกนะรู้เฉยๆอย่างนี้รู้ง่ายๆทำได้ดีตรงนี้ไม่ดีละเกรงละรู้สึกไหมพอหลวงพ่อชมปุ๊บเห็นไหมเสื่อมให้ดูเลยก็อยากดีอยากดีอีกไม่เอาอยากดีก็ทุกข์นะอยากดีมันก็คืออยากพอความอยากเกิดคือกิเลสเกิดใช่ไหมก็เกิดการที่เข้าไปแทรกแซงจิตไปสร้างภพเรียบร้อยแล้วเป็นภพอะไรภพของนักปฏิบัติที่แสนดีก็เป็นภพความทุกข์ก็เกิดอะไรอึดอัดทุกข์ก็เกิดทันทีเบอร์เจ็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์สี่ลงแล้วนะรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกไหมว่าหมดแรงเมื่อกี้รวบรวมพลังเต็มที่มาสู้กับหลวงพ่อพอสู้กับหลวงพ่อเสร็จแล้วนะก็กลับไปอยู่กับกรรมฐานของเรานะอยู่กับลมอยู่กับอะไรก็ทำไปเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดภาวนาในรูปแบบโดยสวดมนต์ทุกวันช่วงเช้าและเพิ่มเติมช่วงเย็นบางวันใช้นโมพุทธายะเห็นกายนั่งกายสวดมนต
์
ดูความเจ็บปวดจากการนั่งแต่ไม่แน่ใจเห็นจากจิตผู้รู้ที่แยกออกหรือคิดไปเองและพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะอยากหลุดพ้น
เห็นถูก
ปฏิบัติมาถูกต้อง
เห็นถูกแล้วนะจิตเราเป็นผู้รู้อยู่แล้วล่ะหลวงพ่อพูดให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวพวกเรางงอย่างพวกเราท่องพุทโธท่องนโมพุทธายะอะไรเงี้ยนะหรือพิจารณาร่างกายอะไรเนี่ยนะอันนี้มันเป็นสมถะนะเราใช้อย่างเราใช้พุทโธพุทโธเงี้ยอันนี้เป็นสมถะแต่แล้วมันพัฒนามาตรงนี้ได้ไงอย่างขอเบอร์เจ็ดเนี่ยทำกรรมฐานไปนะทั้งที่เป็นสมถะสวดนโมพุทธายะนโมพุทธายะแต่จิตหนีไปแล้วรู้เห็นไหมจิตไปเพ่งแล้วรู้อันเนี้ยกำลังใช้อะไรเป็นวิหารธรรมไม่ได้ใช้นโมพุทธายะหรอกแต่ใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะสามารถบรรลุมรรคผลได้นะเพราะเราใช้รูปนามเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นวิหารธรรมแต่ถ้าเราใช้ความคิดเรื่องที่คิดได้สงบนะแต่ไม่มีทางเจริญวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนนะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งว่างๆเรารู้บางทีไปเพ่งจุดที่พุทโธขุดออกมามีนะจุดที่พุทโธขุดไปจ้องไว้อันนั้นสมถะนะถ้าใช้อารมณ์บัญญัติเนี่ยคือเรื่องราวที่คิดนะจะเป็นสมถะได้แต่เป็นวิปัสสนาไม่ได้ถ้าใช้รูปธรรมใช้นามธรรมนะได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาแต่จะพลิกไปพลิกไปพลิกมาอย่างถ้าเราดูกายแล้วเราจ้องกายนะกายขยับเรารู้สึกเราใช้กายเป็นฐานนะตัวนี้ได้สมถะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเห็นร่างกายเคลื่อนจะเห็นไตรลักษณ์ของกายอันนี้เป็นวิปัสสนาเราดูจิตก็เหมือนกันนะถ้าเราไปดูจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราเดินวิปัสสนาได้นะถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างๆอันนี้เป็นสมถะนะไปอยู่อารมณ์เดียวนิ่งๆนะเพราะงั้นต้องเข้าใจให้ดีนะอย่าง คำว่าวิหารธรรมในสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งอารมณ์บัญญัติและอารมณ์รูปนามอย่างการพิจารณาเรื่องอาหารเรื่องปฏิกูลเรื่องอะไรเงี้ยอันนั้นเอาไว้ทำสมถะถ้าดูลมหายใจถ้าเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอันนี้สมถะถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เราอันนี้วิปัสสนาดูจิตก็เหมือนกันนะมันก็พลิกได้เพราะถ้าเราชำนาญในการปฏิบัตินะเราอยากทำสมาธิอยากทำความสงบนะทำตรงไหนก็ได้เพราะสมถะไม่เลือกอารมณ์ง่ายๆถ้ารู้หลักนะแล้วมันง่ายหมดเลยที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราเนี้ยสอนหลักนะแล้วเราไปปฏิบัติด้วยวิธีการที่เราถนัดทางใครทางมันไม่ต้องเรียนแบบกันเบอร์เจ็ดหลงแล้วทราบไหมนะทำได้ดีเบอร์เจ็ดเอาเบอร์แปด
คนสุดท้ายภาวนาในรูปแบบและในชีวิตประจำวันโดยการพุทโธด
ู
ลมเข้าออกดูจิตสุขเศร้าจิตเฉยๆถ้าสมาธิเกิดก็จะนั่งได้สบายก็จะเห็นว่าอะไรผ่านมาผ่านไปก็ดูได้ไม่ได้ทุกครั้งถ้าสมาธิไม่เกิดก็จะส่งจิตไปเพ่งที่จิตไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม
่ขณะนี้จิตมีสมาธิไหมมีใช่ไหมขณะนี้สมาธินี่อยู่ข้างนอกนะสังเกตไหมสมาธิตัวนี้อยู่นอกร่างกายของเราลองหายใจสิหายใจนี่ไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยไม่ต้องค้นเข้าไปข้างในนะสังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละเมื่อกี้มันสว่างมันว่างนะแต่มันไปข้างหน้ามันมีความสุขจะเพลินอย่างนั้นนะอยู่อย่างนั้นอยู่เป็นปีๆได้เลยนะนี่ถ้าจิตเราไปไหลไปอยู่ข้างหน้าแล้วว่างสว่างมีความสุขอะไรนะให้เรารู้ทันจิตเราออกนอกนะให้รู้เราเริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่ไม่ดึงจิตคืนนะอย่างเบอร์เจ็ดนะอยู่บ้านเดียวกันป่ะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เจ็ดนั้นตรงเป๊ะเลยนะสมาธิถูกนี้เลยถูกเป๊ะเลยนะของโยมเนี่ยถ้าจิตอยู่ในนี้สมาธิไปอยู่ตรงนี้เคลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นพยายามหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะรู้สึกสบายสบายไม่บังคับจิตนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปให้จิตเข้าบ้านนะตอนนี้จิตออกไปเที่ยวนอกบ้านเบอร์สามดูกระดูกหนีจากกระดูกแล้วรู้สึกไหมหนีไปที่อื่นแล้วนะวันนี้หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังเท่านี้นะว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อก็แก่ลงทุกวันนั้นเชี่ยวเข็นพวกเราได้ไม่นานก็จะหมดเที่ยวหมดแรงได้แต่นั่งให้พวกเรามองเฉยๆต่อไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอแก่ๆแล้วคนก็เข็นออกมาให้กราบให้ไหว้อะไรที่จะมาจ้ำจี้จ้ำชัยไล่ทุบไล่ตีทำไม่ไหวเพราะเราต้องพยายามทุบตัวเองให้ได้นะสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดชาวพุทธเราไม่พึ่งสิ่งอื่นนะเราพึ่งตัวเองสิ่งที่เราเป็นที่พึ่งสำหรับตัวเราเองนะคือสติสัมปชัญญะนั่นเองสติปัญญานั่นแหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปคอยดูความจริงของกายคอยดูความจริงของจิตใจไปรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะตัวนี้ตัวสัมปชัญญะอย่าเวลาไปเล่นมือถือเยอะๆเล่นเน็ตเยอะๆอะไรอย่างนี้นะถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็รู้ว่าไม่ควรเพราะอะไรเราไปเล่นแล้วสติเราหายหมดเลยหรือกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นกุศลที่เคยมีก็หายไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราพึ่งตัวเองนะตรวจสอบตัวเองเป็นระยะไปมีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้อยู่ให้มากที่สุด นะแล้วก็มีสัมปชัญญะกำกับไหมสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องไหมหรือทะเลถลายออกไปแล้วหลายคนภาวนามาหลายปีนะแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้ไปดูตัวเองทำไมมันไม่ได้สักทีมันเอาเวลาไปถลายซะเยอะเลยขอเล่นโน่นหน่อยขอเล่นนี้หน่อยนะหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งพยายามช่วยตัวเองให้มากนะเอาอย่างหลวงพ่อให้ได้สิเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อเรียนเดี๋ยวท่านพ่อลีนะท่านบอกว่าให้หายใจเข้าพูดออกโทหลวงพ่อทำอย่างนั้น22 ปีไม่เลิกเลยนะไม่ต้องมาสั่งซ้ำเลยนะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตทุกวันเลยนะไม่เลิกนะไม่ต้องมีใครมาสั่งดูตลอดเลยนะงั้นมันไม่แปลกหรอกว่าทำไมบางคนปฏิบัติเราได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติเราได้ผลช้าที่ว่าได้ผลช้านะส่วนใหญ่คือไม่ได้ปฏิบัติเอาเวลาไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไปเพลิดเพลินไปเล่นอะไรเพลินๆไปหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยที่ท่านสอนหลวงพ่อนะประโยคนี้เท่านั้นนะแล้วหลวงพ่อก็ปฏิบัตินั้นก็เข้าใจคำสอนอันนี้ขึ้นมาขอให้พวกเรานะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะมีสติรักษาจิตใจไปรู้อะไรควรอะไรไม่ควรขอให้เจริญในธรรมนะถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกก็เจริญในธรรมละวันนี้คุยกันเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องกลับวัดหมอมารอจะถวายวัคซีนอีกแล้วนะ